europaeliro.org.
Derisa votimi për kandidatin e gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara po afron, në Washington ka pasur protesta kundërtim. Gjykatësi Brett Kavanaugh është akuzuar për sulm seksual, por një hetimi i FBI-s duket se ka shfaqsuar atë nga këto akuza. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Qindra protestues kundër të emëruarit të presidentit amerikan Donald Trump për gjykatës të gjykatës supreme u arrestuan në Washington. Komedianja Amy Schumer dhe modelja Emily Ratajkowski qenë në mesin e 302 grave që u ndaluan për protestën kundër gjykatësit Brett Kavanaugh. Protesta nisi pasi republikanët thanë se një raporti i FBI se ka shfaqsuar atë nga akuzat për sulm seksual. Por demokratët thanë se hetimi 5 ditësh nuk është i plot sepse sipas tyre është kufizuar nga shtëpia e bardhë. Senati mban të premton votimin procedural për Kavanaugh. Gjasa qaj të konfirmohet me votimin e plot në Senat të shtunën, duket se janë rritur të enjtën pasi dy republikanë, mbështetja të cilve do të jetë thelpsore, janë shprehur pozitivisht për hetimin e FBI-s. Nëse konfirmohet propozitën e përjetshme në gjykatën supreme të SBA-s, Kavanaugh, 53 vjeç, do të rrisë dominimin e konservatorëve në institucionin prej nëntantarësh, i cili ka fjalën e fundit për çështje të tilla si aborti, kontrolli i armëve dhe rregullat e votimit. Me afrimin e votimit, gjykatësi e mbrojti neutralitetin e tij në një editorial për gazetën Wall Street Journal me titull "Unë jam një gjykatës i pavarur dhe i paanshëm." Duke ju referuar dëshmisë së tij para Komitetit të Senatit për Drejtësi, ku ai i cilësoi akuzat kundër tij si një goditje e orkestruar politike, Kavanaugh shkroi: "Unë e di që toni im ishte impret dhe thash disa gjëra që nuk duhet i thosha." Mira protestues, kryesisht gra, marshuan në Washington duke nisur nga gjykata e apelit ku Kavanaugh kryeson aktualisht. Policia ndërhyri pasi protestuesit ulën pranë një zyre të Senatit dhe refuzuan të lëvizin. Një protest tjetër u zhvillua edhe para kullës Trump në New York. Christine Blasey Ford e ka akuzuar Kavanaugh për sulm seksual kundër saj në vitin 1982, por gjykatësi e ka mohuar. FBI nisi hetimet e së kaluarës Kavanaugh javën e kaluar pasi Ford dëshmoi para Komitetit të Senatit për Drejtësi. Agentët federal thuhet se kanë biseduar edhe me 4 dëshmitar për akuzat e ngritura nga një grua tjetër, Deborah Ramirez, e cila thot se Kavanaugh i ka treguar organet gjenitale para saj kur të dy kanë qenë student në Universitetin Yale. Kavanaugh i mohon edhe këto akuza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Shkup mbajti në fuqi vendimin e gjykatës themelore për dënimin e ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski me 2 vjet burgim. Gruevski u shpall fajtor për rastin Tanku që ka të bëjë me keqpërdorimet për blerjen e një makine të llojit Mercedes për afro 600.000 euro. Për të njëjtën vepër me 4 vjet të gjysmë burgim u dënua edhe ndihmës ministri i punëve të brendshme Gjoko Popovski, ndërsa një proces i veçantë po zhvillohet edhe ndaj ish-ministrës së brendshme Gordana Jankulovska. Shpërdorimet janë zbuluar nga një afere e përgjimeve telefonike. Bashkimi Evropian tha se kanë nënshkruar një marrëveshje me Shqipërinë që u lejon rojeve kufitare të BE-s të kenë qasje në këtë shtet për të ndihmuar në kontrollin e migrantëve. Ky rast njëherë shënon paktin e parë të këtij lloji që është arritur në mes të BE-s dhe një vendi që nuk është pjesë e bllokut evropian. Nga selia e BE-s u tha se marrëveshja synon të luftojë migrimin jo ligjor. Shqipëria së vonë është kthyer në vend tranzit për migrantët, të cilët udhtojnë nga Greqia dhe Bullgaria në vende të tjera të BE-s. Sipas marrëveshjes, rojet kufitare mund të hyjnë në Shqipëri me lejen e Tiranës, si dhe do të jenë të armatosura. Megjithatë, ato nuk do të veprojnë sipas ligjit shqiptar. Ginekologu kongolez Denis Mukwege dhe viktima Yazidi e përdhunimit, një herë është aktiviste për të drejtat e grave Nadia Murad, fituan çmimin Nobel për paqe për, si çu tha, përpjekjet e tyre për t'i dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si një armë e luftës dhe konfliktit të armatosur. Mukwege kaloi pjesën më të madhe të jetës duke ndihmuar viktimat e përdhunimit nga bandat e forcave rebele në Republikën Demokratike të Kongos. Murad, njën nga rreth 3.000 vajza dhe gra jazidi që u përdhunuan dhe abuzuan nga grupi militant shteti islamik në Irak, ka folur zëshëm kundër abuzimeve të kryera kundër saj dhe të tjerve. Çmimi i Nobel çdo vit i ndahet një individi ose grupi që ka bërë më së shumti për të çuar përpara paqen në botë. Zyrtarët rusë thanë se shtetet e bashkuara janë në një rrugë të rrezikshme dhe se nxisin me dashje tensionin në marrëdhëniet midis fuqive bërthamore. Komentet vijnë pasi SBA akuzoi Tentën, inteligjencën mushtarake ruse, për fushat globale të piraterimit kundër institucioneve perëndimore. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov u bëri thirrje aleatëve amerikan, britanisë, australisë, kanadas dhe holandës që janë bashkuar SBA-s në akuzat e tilla që të rishqyrtojnë pozicionimet e tyre. Ryabkov tha se akuzat janë pretekst për vendosjen e sanksioneve të reja kundër Rusisë. Autoritetet amerikane akuzuan zyrtar të inteligjencës ruse GRU për përfshirjen në sulme kibernetike kundër agjencive globale të sportit, organizatës për ndalimin e armëve kimike e të tjera. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton e cilësoi Iranin si bankier qendror të terrorizmit ndërkombëtar derisa paraqiti një strategji të gjerë kundër Teheranit në lindjen e mesme. Bolton tha se strategjia e SBA-s do të përdore dhe mjetet ushtarake dhe ato jo ushtarake për të zmbrapsur militantët e mbështetur nga Irani dhe mbështetësit e tyre financiar. Grupet terroriste islamike përbëjnë kërstim të madh për Shtetet e Bashkuara dhe interesat e tyre jashtë vendit, tha Bolton për gazetarët. Irani, shtoi ai, është bankieri qendror i terrorizmit ndërkombëtar që nga viti 1979. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, ka marrë një qasje agresive ndaj Iranit. Vështirësh, ai është tërhequr nga një marrëveshje historike bërthamore midis Republikës Islamike dhe 6 fuqive botërore. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me ka që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.